Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Терористичките напади во Европа и безбедносните закани за Македонија се тема на нашата денешна саботна емисија. Земјава не може да смета дека е имуна на оваа глобална закана со оглед дека е дел од антитерористичката коалиција, но и географски се наоѓа на западно-балканската бегалска рута, која терористите може да ја искористат за влез во Европа. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Терористичките напади на европско тло зачестија во изминатите години. За дел од нападачите беше соопштено дека ја користеле токму западно-балканската рута за да стигнат до боиштата на Блискиот Исток, каде што биле обучувани и за да се вратат во Европа да ги извршат нападите. Експертите за безбедност стравуваат и од тоа што терористите почнаа да користат неконвенционални методи за нападите, како што е влетување со автомобил или камион во пешачка зона. Такви беа нападите во Ница, Берлин, Лондон и по Стокхолм. Дополнителна загриженост предизвикува и тоа што ваквите напади ги организираат поединци или мали групи, што го прави спречувањето на нападите многу тешко. Граѓаните кои ги анкетиравме во центарот на Скопје велат дека се плашат по секоја вест за нов терористички напад во Европа, но оти тоа не им го менува начинот на живот.
Не се плашам затоа што тоа е дел од современиот живот, не знам како да ви кажам. Сега тие почнаа на тој начин да вршат заплашување, меѓутоа ако човек отиде во таа приказна со такви параноични размислувања, живее во 21. век, не знам како би живеел, треба да седи дома затворен. Само да се моли на Господ дека баш тој нема да биде приказна каде што ќе се случи најлошото, инаку тоа е сосема нормално. Нормално?
Дали ви е, например, сега непријатно да патувате во некој од европските земји каде што имало напади? Ве плаши ли тоа?
Не, не. Тоа се сепак вака цивилизирани земји. Земји со напредна култура и општество.
Нормално. Нема никој што не го плаши.
Е, како не плаши? Само Трамп ќе ги суреди.
Така мислите?
100%.
Македонија не е голема и моќна земја која има капацитет да ги следи терористичките групи од нивните упоришта на Блискиот Исток па се до Европа, но мора да ја контролира својата територија и да соработува со партнерските служби и да разменува информации за движењето на осомничените, велат упатените.
Сите тие партнери сакаат да имаат полузени информации, односно информации веродостојни на кои што ќе може да се потпрат и да имаат партнер во нашата држава која што ги прати работите и соодветно реагира.
Вели професорот по безбедност Стојан Славески. Поранешниот разузнавач професор Владимир Пивоваров вели дека ниједна земја во светот не може да каже дека е безбедна од терористички закани.
Ако дојде до масовен бран, веќе Република Македонија како прв пат нема да биде само транзитна рута, затоа што европските лидери јасно нагласија дека веќе не се спремни на нивна територија да примат толкав број на имигранти, значи дека балканските земји ќе бидат следниве дестинации каде ќе се наоѓа ваквата групација. Значи во таква ситуација мора сериозно да сме подготвени, за жал не сме и секако дека во ваква ситуација би била многу добра соработката со странските служби кои имаат поголемите служби, зборувам, кои имаат можност да ја следат целата рута на движење на ваквите лица. Впрочем, на терористичките акти во Европа, Париз, Белгија, Брисел, значи се докажа дека таквите лица минале токму низ оваа рута. И ова е еден идеален начин на терористичките групи да пенетрираат во ваквите бегалци, значи честни луѓе кои ради војната го напуштат своето огниште, значи идеален модус за да може нив да ги пенетрират, инфилтрират во таквите групации и тоа е најлошото сценарио да еден ден добијат задача да го извршат терористичкиот акт.
Сепак, македонските власти постојано ја отфрлаат можноста од стационирање на бегалците во земјава. Председателот Ѓорге Иванов во своите јавни настапи често зборува за терористичките закани за повратниците од странските боишта и опасноста терористите да го искористат мигрантскиот бран. Дури и во последниве месеци на средбите со странски дипломати и државници, освен за политичката криза во Македонија, се разговара и за опасноста од нов мигрантски бран и за тероризмот. Минатата година Иванов рече дека во Македонија има 72 повратници од боиштата на Блискиот Исток. Во Илинденскиот говор минатата година Иванов рече дека речиси секојдневните терористички напади во Европа и во светот се новата реалност и оти Македонија мора да се навикне да живее и да функционира во таква реалност. Земјава според него сепак покажала дека има армија и полиција што може да ја чуваат границата.
Излегуваме на крај и со безбедностните закани и насилен екстремизам и тероризам. Спречивме масакри и крвопролевања какви што гледаме на секаде во светот. Затоа, повторно, сакам да изразам голема благодарност на нашите безбедностни сили и служби за нивниот професионализам и посветеност. Тие денонохно ја чуваат нашата безбедност и безбедноста на нашите деца. Но бурата само што започна. Регионалните кризи и конфликти на Блискиот Исток и во Северна Африка ги зголемија ризиците за загрозување на безбедноста на Република Македонија. Се уште постои висок ризик од закана од странски терористички борци.
Рече председателот Иванов во Илинденскиот говор минатата година. Од друга страна, Пивоваров критикува дека македонските безбедносни служби се партизирале и повеќе работат за политиката отколку за безбедноста. Тој смета и дека процесот на лустрација им нанел голема штета на безбедносните служби.
Ние задниве 10 години нашата влада прогласи 7-8 терористички акта, така? Ако прогласи 7 терористички акта, не се спречи ни еден, тоа е пропаст за службата. Значи, службата не функционира. Службите ни се најевидентни во изборниот процес. И кажат дека луѓето и така, и вака, и непрофесионалци, меѓутоа немањето можност за создавање оперативни врски, немање оперативни врски, значи доведува тоа е основно радие во раците на еден оперативец да прибира информации. Ако го нема тоа радие, од кај би прибирал информации? Значи електронскиот систем на прибирање на информации е секундарен систем, не е основен. Значи ние го напуштихме приматот, оно што беше препознатливост и белек на поранешните разузнавачки служби оперативното работење со оперативна врска. И тогаш бевме многу поуспешни во откривањето и докажувањето на вакви дејанија. Меѓутоа денеска тоа е невозможна мисија. Затоа мора час поскоро да се професионализират службите, да се изврши таа силна департизација која постои во службите и да имаат конкретни цели и конкретни задачи. Освен вмешувањето во политички работи, ние не гледаме нешто по-конкретно да се работи од страна на службите.
Славески пак дополнува дека ако има нов голем мигрантски бран, Македонија нема капацитет сама да ги изврши проверките на илјадници луѓе што би влегле во Македонија.
Треба бидеме свесни дека ние самостојно нема да можеме успешно да се справиме, ниту да бидеме добра карика во ланецот на разменање информации ако немаме соодветни капацитети. И тоа се тоа што се случува со партизираноста на нашиот безбедностен сектор, со послугување на несоодветни луѓе во овие чувствителни разнавачко-безбедностни служби, секако дека има негативно влијание на купните активности на безбедностниот систем и на капацитетите на нашата држава.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Целта на нападите е токму да предизвикаат страф и паника. Македонските граѓани мислат дека тоа им се случува на некои други луѓе, вели социологот професор Ѓорги Тоновски, но оти надлежните треба да бидат внимателни. Нападите ги менуваат европските општества, вели тој. За да го илустрира стравот кај европските граѓани, прави паралела со Македонија.
Во еден момент кога дојдоа некои изјави од некои таму што го организираат тој протест, дека можат состојбите во Македонија доста да се заострат и дека ќе се применуваат дури и насилни средства, веднаш во Македонија се почувствува страф. Оној страф кој што со цела една деценија одвај некако го газеше македонското општество и одвај некако успеавме да го разбиеме, веднаш се почувствува повторно како да се враќа во определена мера. Значи, замислете сега како се чувствуваат европјаните во услови кога имате постојана не само закана, туку веќе и практични акции на тероризам.
Тоновски смета дека тероризмот треба да најде на пожесток одговор од властите во сите европски земји. Не се согласува дека тоа нужно ја доведува демократијата во опасност.
Напротив, со нечинење мислам дека демократијата се доведува во опасност, односно, ако имате вие уплачен граѓанин кој што не сака се да учествува во ништо, се повлекува, се со резерва се однесува према се, тогаш вие го немате него како оној голем граѓанин кој што ја води кој што ги води демократските процеси, во чие име фактички и се прокламирани човековите права.
Шестмина луѓе во Македонија беа осудени на доживотни затворски казни за тероризам за петкратното убиство кај Смилковското езеро во 2012 година. За тероризам се обвинети и 29 луѓе за судирите со полицијата во Кумановско диво населје во 2015. Во 2007 кон владата беа истрелани две тромблонски гранати. Владата го окарактеризира тој напад како терористички, но никој не беше уапсен. Сличен напад се случи и во 2014 кога кон владата беа истрелани два проектили, но ни тој случај не беше расчистен. Во случајот Келија пак беа осудени 11 луѓе за врбување и учество во странски војски, меѓу нив и оджата од џамијата Тутунсус во Скопје. Македонски државјани во изминативе години беа апсени и во странство под обвиненија за поврзаност со војните на Блискиот Исток.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Европските експерти за безбедност предупредуваат дека влегуваме во нова фаза на тероризам. Велат дека не е случајно што сега се активираат поединци кои како оружје користат возила насочени кон невини пешаци. Токму таквите напади лесно се организираат и тешко се спречуваат. Прилог на Гоце Атанасов.
Влегуваме во нова фаза на тероризам преку социјалните медиуми и така наречените осамени волци. Предупредуваат експертите, наведувајќи дека милитантите на Исламската држава, кои се под голем притисок во Сирија и Ирак, се принудени да ја менуваат тактиката при извршувањето напади во Европа, како што властите почнаа да ги зацврстуваат безбедносните мерки. Затоа не е случајно што сега тоа се прави со активирање поединци, кои се почесто како оружје користат возила насочени кон невини пешаци. Токму ваквите напади, како што наведува Джонатан Вуд, експерт за безбедност од Лондон, лесно се организираат, но тешко се спречуваат. На крајот на криштата, ваков вид напад во јавен простор или како што го нарекуваме тука во Британија, преполно место, е многу тешко да се спречи или да се заштити дури во најдобри услови. Според него никогаш не ќе може целосно да се елиминираат можностите од вакви напади. Ова сознание почна да го крева степенот на страхување кај граѓаните, особено во големите европски градови. Една жителка на Санкт Петербург по терористичкиот напад изјави:
"Но надо бути силними, бути вместе, бути осторожними, бути бдителними.
Треба да бидеме силни, да бидеме здружени, да бидеме внимателни. Како да се преживе? Не знам како да се преживе." Сепак, повеќето мислат дека не треба да им подлегнуваат на страхувањата, бидејќи тоа е токму што се сака да се постигне со нападите. Еден од нив е и студентот Боб Јункер од Брисел кој вели: "Секако, ние секогаш ги проверуваме вестите да видиме што се случува во врска со ваквите напади. Но се обидувам да одам натаму и да живеам на нормален начин, односно да не бидам под влијание на вакви настани." Тоа го вели и Алдо Кадиспоти, пензионер од Рим.
Non si può stare chiusi in casa perché avere paura. La paura dentro di noi c'è.
Не можете да останете затворени во вашиот дом бидејќи се плашите. Сите ние несомнено страхуваме во себе, но исто така треба и да живееме. Котје Велентурф, холандјанка која живее во бегускиот град Антверпен, каде што беше спречен терористички напад, пак вели:
"I don't think it's possible to be careful all the time. I think we just..."
Мислам дека е невозможно да се биде предпазлив цело време. Мислам, мора да ги живееме нашите животи и да не се плашиме цело време, бидејќи тоа ќе не замрзне. Не сакам да им дозволам на терористите да предизвикаат такви страшни чувства во мојот живот, затоа не ни сакам да слушам за нивните акции. Експертите наведуваат дека владите не треба да го намалуваат степенот на воредна состојба, кој сега е воведен во некои европски градови.
Ја слушавте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.